gå fra at være underviser til at blive uddanner, er også at stoppe med at tænke på min undervisning og starte med at tænke på de studerendes læring.
Du lytter til Vi er videre. Jeg hedder Linda Greve, og i den her episode taler jeg med Morten Gustenhoff, som er lektor i engelsk ved læreruddannelsen. Morten blev lektor i marts 2023 og gennemgik jo altså umiddelbart inden da 4 år som adjunkt. På et oplæg, som Morten holdt på et internat for de nuværende adjunkter, fortalte han om en forskel, som jeg gerne vil tale mere med ham om. Så Morten, hvad er forskellen på at være underviser og uddanner for dig?
Det er jo sjovt, fordi jo mere man tænker over det, eller jo mere jeg tænker over det i hvert fald, jo mere banalt fremstår det. Men det har noget at gøre med evnen til at tænke ens bidrag til de studerendes samlede uddannelse ind i netop den der samlede ramme, den samlede sammenhæng. Så en del af at gå fra at være underviser til uddanner i hvert fald, i min erfaring, er, at ja, det bliver også lidt en floskel, men måske se undervisningen fra de studerendes perspektiv, ikke kun, men også at blive bedre til at forstå, hvad det er, man selv leverer ind i en samlet ramme. Ja, se det indhold, man leverer til og med de studerende ind i den samlede sammenhæng, de skal have det til at give mening i. Så det, man underviser i, skal ikke kun give mening i et eller andet lukket kredsløb om sig selv. Det gør det sikkert, fordi man er godt inde i det også. Men det skal også give mening ind i en større sammenhæng for de studerende. Og det lyder banalt, synes jeg, men det er faktisk en svær øvelse i vores praksis.
Ja.
Men vigtigt.
Hvad er det, der gør det svært?
Det, der gør det svært, er for det første, at vi skal jo have kendskab til alt det andet indhold, de møder sig. Det havde jeg bestemt ikke, da jeg startede her. Jeg var klar over, at på formodninger, jeg havde ud fra bare at læse studieordningen, ja, så var jeg klar over, at de i hvert fald skulle have noget andet end engelsk også. De skulle have noget andet undervisningsfag, og så skulle de have det, jeg sidenhen lærte hed, lærerens grundfaglighed. Det var så spaltet ud i en masse andre fag, og alle fagene havde altid nogle forkortelser, og alle indholdsområderne havde nogle forkortelser, og det sådan er alt i VIA. Nok ikke kun for læreruddannelsen. Så en del af at gå fra, synes jeg, at være underviser til at blive uddannet, er også bare at tilegne sig kendskab til det massive indhold, der er i de fleste af vores uddannelser. Og det behøver måske ikke nødvendigvis at være en bevægelse, man kun kan lave, når man bliver lektor. Men for de flestes vedkommende, i hvert fald dem, der bliver fastansat til at starte med, ligesom jeg går, jamen, der vil starten være præget af den her tilegnelse af bare at få et overblik over, hvad der møder de studerende. Og når man så begynder at få det overblik, jamen, så begynder man også at forstå, hvordan man kan og også bør integrere ens eget fag ind i den sammenhæng der og ind i det overblik. Sådan som de studerende får overblikket. Så en ting er selv at få et overblik, men en anden ting er også at gøre sig den måske lidt halv empatiske øvelse og tænke over, hvornår og hvordan møder de studerende de forskellige faglige komponenter af, hvad det vil sige at være lærer, lærerstuderende, pædagog, pædagogstuderende osv.
Så det er noget med at se faget engelsk, som de har tirsdag formiddag og fredag eftermiddag, som en del af den samlede pakke af både den uge, de har, men også den retning, deres uddannelse har, og det, de lærte på sidste semester, og det, der kommer på næste, og det, de har lavet i praktikken. Og, altså, at have blik for deres samlede kontekst.
Ja, ja, men også deres samlede erkendelser, tror jeg.
Ja.
Hvordan skal jeg forstå mit fag ind i, og mit fags pointer og store spørgsmål og overvejelser. Hvordan skal jeg forstå det sammen med og ind i nogle andre erkendelser, jeg har, der måske er på linje med, for eksempel fra et andet undervisningsfag, eller måske er overordnet for, hvis det er noget mere generelt om lærerprofessionen.
Det lyder jo godt. så hvad gør du? Altså, hvordan kan man se på din undervisningspraksis i dag i forhold til for 4 år siden, at du bedre forstår, hvad det vil sige at uddanne sig til lærer nu, end du måske gjorde der?
Jeg forstår bedre, hvornår de studerende møder hvad. Det giver bedre muligheder for at tænke den større sammenhæng. For det første forstår jeg bare alle de fag, de skal have. Det forstod jeg ikke til at starte med. Det gik lang tid, før jeg forstod det. Sådan tror jeg, mange, der starter her, har det. Uanset om man selv har gået på læreruddannelsen eller ikke har, fordi læreruddannelsen den har ændret sig så mange gange, siden man gik her alligevel. Det kan også lyde banalt, Linda, men jeg synes også, jeg er blevet bedre til at have sådan noget helt lavpraktisk noget, som at bare spare med de andre undervisere om, hvornår de studerende møder dit og dat i deres fag, og er der mulige sammenhæng eller overlap, vi kan lave. Så er også uddannelsen, i hvert fald læreruddannelsen, er blevet bedre til at understøtte, hvordan vi underviser kan lave samarbejder. Der er stadigvæk lang vej endnu, men det bliver bedre, synes jeg.
Altså man kan sige, at det at være professionsuddanner, det er vel noget med at have en stærk faglighed, et kendskab til professionen, og så en masse pædagogik og didaktik. Er du enig med mig i...
Jo, det er jeg enig med dig i, hvis det sidste også dækker over at understøtte de studerende i deres erkendelser og deres tilegnelse af stof, med baggrund i, hvilke erfaringer de gør sig med stoffet, både på campus og det sted, de nu gør sig deres praktiske erfaringer. Altså, så det ikke kun er didaktik og pædagogik i den forstand, at det handler om at tilrettelægge et stof for nogen, men det handler faktisk også om at integrere et stof eller nogen møder med det her stof et andet sted end campus.
Hvordan gør du det?
Vi har fået mere hjælp til det på læreruddannelsen, synes jeg, efter den nye udgave LU23, hvor der er mere formaliserede rammer for at tænke praktik som noget integreret, som det så fint hedder. Og hvordan gør man det så? Jeg tror, jeg er en af dem, der er heldig at nu undervise i et fag, der har mange timer i skemaet kontra nogle af de andre fag på læreruddannelsen. Så det er muligt at bruge tid på at have samtaler med studerende, både i store og i små grupper, om grundlæggende, hvad de erfarer og observerer derude. Og så prøve at hjælpe dem til at for det første forstå det med de forskellige didaktiske, pædagogiske begreber, de har med sig herindfra. Men også få lyst til at gå ud og prøve at intervenere i det, eller prøve det igen, eller gøre et eller andet med det. Jo, men det har også noget at gøre med at lave, synes jeg, gode, hvad vi i hvert fald på læreruddannelsen kalder studieprodukter, hvad man også kunne kalde afleveringer, der understøtter, at vi i de forskellige fag indarbejder de studerendes praktiske erfaringer. Så det kunne være noget med at gøre en praksiserfaring eller en observation til genstand for behandling i en eller anden opgave. Nu tænker jeg meget på, hvad jeg gør med studerende på første årgang lige nu, og der kan man sige, der synes jeg, det er relativt nemt at integrere deres praksiserfaringer ind, fordi for mange af dem, der er alt bare så overvældende, det der sker på skolerne. Det er klart, at nogle af dem har flere års erfaring som vikar, og så tror de måske kan det hele allerede. Det er tit, de kan være svære at arbejde med. Nogle af dem de er gode til at indse, at jamen, der er også noget, de skal aflære for at kunne blive gode lærerstuderende. Men der er også nogle af dem, der tænker, at de har knækket koden allerede, og nu skal de så bare præge ordre, ja. Indtil de kan få certifikatet på det også.
Så de har kun forstemplet, så at sige? Altså det der bachelorstempel?
Nej, det vil de nok ikke sige.
Nej, men...
ja, i nogen grad.
Ja. Når man begynder at få rutiner, ikke, så har man også altid dårlige vaner. Ikke?
Ja, det har vi også. Jeg er sikker på, at en del af at gå fra at være underviser til at blive uddannet, det er altså glemme noget af det, der fungerede virkelig godt for en til at starte med. Det kan jo være en ulempe ved at prøve at anstrenge sig med at tænke store sammenhæng og et forkromet overblik og se stoffet fra de studerende side og se undervisningen fra de studerende side osv. osv. Det kan være, at man gjorde nogle ting, der var mere umiddelbare for en til at starte med, så man så måske bagefter tænker, at det er ikke god professionsdidaktik det der, men måske var det lige for nogle særlige studerende på et særligt tidspunkt i en særlig sammenhæng. Det tror jeg i hvert fald også, jeg har oplevet. At gå fra at være underviser til at blive uddanner, er også at stoppe med at tænke på min undervisning og starte med at tænke på de studerendes læring. At jamen, når man starter som ny underviser, det tror jeg uanset hvor man underviser og om det er elever, eller om det er studerende, eller hvad det er, jamen, så er man altid optaget af, hvordan man fremstår, måske, til at starte med, eller hvad synes de studerende, eller hvad synes eleverne egentlig om, og tror de på, jeg ved det her. Man hører mange snakke om sådan et imposter-syndrom, når man starter med at undervise, altså at man står og er sikker på, lige om lidt, så er der nogen af dem, der lytter på det, jeg siger lige nu, der rejser sig op og siger, du har overhovedet ikke styr på det der. Det forventer man, det sker på et eller andet tidspunkt. Mig bekendt er det ikke sket for nogen endnu. Og så som tiden skrider frem, så begynder man, ja, som du siger, at flytte fokus i den didaktiske trekant og tænke mere over de studerendes eller elevernes engagement med stoffet.
For jeg tror, at det for mange undervisere kan være en lettelse, at det ikke handler så meget om mig, det handler faktisk relativt meget om dem. Så jeg tror, at hvis man kan få lov, at vi kan måske kan speede processen lidt op i forhold til, at de kan give slip på, ja, at det ikke er, at det performative i undervisningen egentlig er en relativt lille del. Det er det at kunne planlægge noget, som sætter noget i gang hos de studerende. Der er det spændende.
Der var en af vores kolleger, der sidste år modtog, hedder den undervisningsprisen, som nævnte, at hun havde haft en vejleder, der havde stillet hende et godt spørgsmål på et tidspunkt. At, hvem er det, der arbejder?
Ja.
Hvem er det, der skal på hårdt arbejde her for at lære noget? Er det dig eller de studerende? Det synes jeg er et godt eksempel på det, der ikke flytter sig væk fra. Nå, jamen, det er jo egentlig... Det er jo der forandringen, det der handlingerne skal ligge, og det skal vi prøve at understøtte. Men jeg synes, det er vildt med, jeg synes, den didaktiske trekant er et godt eksempel på det, hvordan indholdet af den, det er virkelig svært at lære bare ved at få det fortalt, fordi eller måske er det bare mig, der tænker, at den fremstår banal, at når jeg det er der tre rimelig væsentlige kategorier for at tænke over, at nogen de skal lære et eller andet. Og hvad så? Og det kunne jeg forestille mig, man måske møder og tænker, nå, skulle det være den store erkendelse? Det skulle jeg nok have styr på. Men det tror jeg simpelthen, man med tid, eller det gjorde jeg i hvert fald, blev nødt til at gøre sådan nogle erfaringer, før man kunne forstå den der didaktiske trekant. Og hvad det vil sige at rette fokus mod bestemte relationer og kategorier i den.
Der er noget ved det, som jeg er helt enig med dig i, at altså, både den didaktiske trekant og femkant og sekskant og hvad de ellers er, de forskellige modeller, de er ikke svære at forstå. Men det at leve ind i det, det er det, der er vanskeligt.
Ja. Det er jo derfor didaktik, og særligt måske professionsdidaktik, er interessant.
Ja.
Det er svært.
Ja. Nemt at forklare, svært at gøre.
Ja. Vi kan alle sammen erklære, hvad vi skal erklære, fordi det er nemt at begribe på et eller andet teoretisk plan. Tænker jeg.
Ja, og når man så står der foran en klasse og tænker, men de har jo slet ikke forstået det, jeg sagde.
Så, det må være deres skyld.
Ja, det må være deres. Ja. Og jo også, hvad er det, det kalder på hos mig? Altså, hvornår jeg er en dygtig underviser, hvis det, jeg skal, er at sætte deres læring i gang, i forhold til, hvis det, jeg skal være, er en dygtig performer.
Okay? Ja, en gråzone.
Og vores studerende vil jo ofte sige, jamen det, at de har brug for gode undervisere, og de fremhæver, at de lærer mere, når underviseren er god. Og når man så beder dem om at pege på, hvad det er, der gør en underviser god, så bliver det meget sværere for dem.
Jamen, tror du, de har adgang til at vide det?
Nej.
Tror du, de har adgang til at vide, hvornår de lærer noget?
Ikke nødvendigvis. Nej. Også fordi, at noget vil de måske også først erkende senere. For eksempel, når de står ude sammen med 5.B og skal lære dem noget engelsk, og de så pludselig kan se, nå, det var det, Morten mente. Mm. Ikke?
Det tror jeg er sket i hvert fald for studerende, jeg har haft, der er dimitteret herfra.
Ja.
Ja. Vi skal jo heller ikke generalisere dem alt for meget. Jeg tænker også, der er masser, der godt kan nogenlunde akkurat vurdere deres egen læring.
Ja, i hvert fald inden for det tidsrum, hvor vi har dem her. Ja. Men den læring, det er jo ikke sådan, det stopper. Altså, det vil sætte sig spor. Og det er også der, hvor man kan sige, jamen, selvom vi prøver nu at trække os selv lidt ud af ligningen og sige, at det handler om de studerende og deres læring, så er det jo også at sætte den læring i gang. Ikke? Så selvfølgelig er vi væsentlige for de studerende.
Men det bliver også et svar til, hvorfor skal vi det her?
Ja.
Det bliver at spørge igen om 5 år.
Ja. Men hvis nu vi går tilbage til det her med at blive lektor og adjunktperioden. For nu har vi snakket en del om undervisning. Men der er meget mere i en lektorkvalificering end undervisning. Hvordan fyldte det hos dig?
Det fylder selvfølgelig noget, at man ret hurtigt bliver klar over en del af at blive lektor. Det er at skulle snuse til grunduddannelse, efter videreuddannelse og forskning og udvikling. Og jeg tror set i bagklogskabens absolute klare skinnende lys, der vil jeg egentlig ønske, at lektoranmodningen i højere grad den gør, tilskynder eller opfordrer adjunkten til at prøve at finde en sammenhæng i de opgaver, man har haft på tværs af de her tre områder. Og så er jeg med på, at det selvfølgelig bare lige var min erfaring, hvor det havde givet mening at lede efter en sammenhæng. Det kan godt være, at for andre, der er på vej til at blive lektorer, der er det umuligt, eller ikke meningsfuldt i hvert fald, at finde den her sammenhæng. Så på den måde forstår jeg godt, at den er designet, som den er, at det handler ikke om at finde en sammenhæng. Altså, det handler ikke om, at en lektoranmodning, det er sådan noget, hvor man skriver i den problemformulering, og så forholder man sig til den hele vejen igennem lektoranmodning. Den kan være meget fragmenteret. Men det er ærgerligt, synes jeg. Jeg tror, der vil være potentiale i at have rammerne på en sådan måde, at man i højere grad leder efter sammenhæng. Fordi min vurdering er, at det prøver vi og bør lede efter i vores hverdag, når vi underviser, eller hvad det nu er for nogle opgaver, vi har her.
Hvordan fyldte FOU-delen, eller forskning- og udviklingsdelen, da du var i gang med dit adventur?
På en meget positiv måde, og også en meget fremmende måde for de andre opgaver. Men det var måske også bare, fordi jeg var heldig at være i et godt program, hvor der var opgaver, der gav utrolig god mening i forhold til meget af det stof, jeg alligevel har undervist i på grunduddannelsen. Og det ved jeg ikke, om det er en garanti for alle adjunkter. Men kunne man ikke integrere det ind i anmodning så, at det burde snakke sammen? Eller
jo, det kunne man sagtens. Det er jo bare ministeriet, vi skal snakke med.
Ja, det er, ikke. Er det for meget at bede om?
Nej, det synes jeg ikke nødvendigvis. Jeg tror, der er generelt konsensus om, at den måde at skrive lektoranmodninger på, som vi har i dag, ikke nødvendigvis er den bedste udprøvning af,
hvad det er, man skal kunne for at blive lektor. Så hvis nu man skulle tage det som sådan en uddannelse i klassisk forstand, så ville man nok godt kunne argumentere for, at der ikke er alignment.
Mm.
Ikke? Ja. For nu at bruge et godt uddannelsesudviklingsord. Ja. Altså, der er ikke overensstemmelse.
Nej. Mellem udprøvningen og behovet for, hvad man skulle kunne.
Ja, ja. Ja, og altså målene, forløbet og udprøvningen, ikke nødvendigvis sådan helt altid arbejder sammen. Og det er lidt det, du siger også, at man kan sige, at det mest ideelle ville være, at efter videreuddannelsesaktiviteterne, grunduddannelsesaktiviteterne, FU-aktiviteterne, spillede sammen i en eller anden særlig retning. Men det er bare ikke det, som afrapporteringsformen afspejler. Så den kalder ikke på, at man gør det. Men det er jo ikke det samme som, at det ikke kunne være en god idé at gøre det.
Jeg synes i hvert fald, hvis man følger min logik om, at jamen det at gå fra underviser til uddanner, som er den bevægelse, man laver, når man går fra at være ung til at være lektor, det handler om sammenhænge. Så burde vi også arbejde med sammenhæng på tværs af opgaverne, eller de tre store ben, hvis vi skal kalde det, i VIA. Og kommer der så en opgave for, hvad ved jeg, ledelse eller andre lag, der ligger over den enkelte adjunkt, om at prøve eller måske være tvunget til at finde opgaver, gøre plads til opgaver, understøtte opgaver i FOU, der har en eksplicit forbindelse til det indhold, det stof, man arbejder med i eftervidereuddannelsen eller grunduddannelsen, hvor man nu lige er meget.
Og så kan man sige, så rammer hverdagen, som også kan handle om, men hvad er det for nogle projekter, der lige nu er i gang i det enkelte forskningscenter? Og jo også en diskussion af, er det den generelle forskningskompetence, man skal tilegne sig, eller er det specifikt at prøve at forske i noget, som eller lave undersøgelser af noget, som relaterer direkte, og hvad er det, man får mest brug for som lektor? Hvad vil du ønske, at du havde vidst, før du gik i gang med dit adventur?
Jeg tror, der var nogle ting, jeg gerne ville have vidst om selve lektoranmodningen. Den kan stadigvæk på mange måder blive bedre og kræver stadigvæk stor afmystificering. Det, der gik op for mig ret sent, det var, at det jo også godt kunne være til adjunktens fordel, at lektoranmodningen er så genreforvirret, som den er. Så kan man bare tage kontrol over det og altså, skrive den i alle mulige former for jargoner eller stile og så videre. Det tror jeg lidt sent i skrivningen endte med at gøre. Og var lidt i tvivl om, må man godt skrive på den her måde her, må man godt lave jokes i en lektoranmodning og sådan noget, men jeg endte med at tænke, det må også være meget forfriskende for bedømmerne, at der ligesom kommer noget personligt udtryk i sådan en tekst der, fordi ja, den falder mellem så mange stole, som den gør, utroligt nok.
Ja, den er hverken rigtig et essay, eller rigtig en artikel, eller rigtig en opgave, eller en blogpost.
Eller en ansøgning, eller
nej. Hvad. Ja. Ja, det er rigtigt, den er sin egen genre, og derfor, og det tror jeg, mange vil kunne genkende det, svært og, og helt at få greb om.
Ja, så man skal, jeg synes, hvis jeg kunne give et råd, så skal man ikke prøve at finde ud af, hvad det er, nogle andre gerne vil have den til at være for en genre. Så kan man bare tage kontrol over det selv.
Så man skal gøre det.
Lege lidt rundt med det.
Ja, ja, det synes jeg er et godt råd. Gør det til dit eget. Og så selvfølgelig, ja, måske lige skille lidt til bekendtgørelse.
Ja, jeg skulle til at spørge dig, om du synes, jeg tager fejl nu.
Nej, det synes jeg ikke. Men jeg tænker, det vigtigste er måske det at demonstrere, at man er blevet en reflekteret praktiker. Og ja, det tager mange timer at nå dertil, som Sjøen jo også siger det. Du har lyttet til Via Videre, hvor vi sætter fokus på at være underviser på en professionshøjskole. I serien her tager jeg en lærerværelsesnak med kolleger rundt omkring i hele VIA University College om, hvad der sker i undervisningen, og hvordan erfaringer fra eksperimenter og forskning kan hjælpe andre kolleger videre. Fra og med næste episode starter vi en lille serie, som stadig er med undervisere i VIA, men med undervisere, som forsker i facetter af undervisningen omkring os. Så der kommer altså et metalag på, når jeg i næste episode taler med Birgitte Lund Nielsen, som vil fortælle om væsentligheden af overgangen mellem praktikken ude i professionen og undervisningen på campus. Redaktør og producer er Rikke Godfredsen. Vi høres ved.